První čtení je ze Zachariáše z 9. kapitoly, verše 9 až 11. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Vymítím vozy z Efraimu a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Tak. Druhé čtení, které bude i základem pro kázání, je z 21. kapitoly Matouše, verše 1 až 9. Když se přiblížil k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte, dceři sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena juhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Tolik slov čtení. Milí bratři a sestry, vážení hosté, na Květnou neděli se vždy čte tento oddíl nebo podobný oddíl z jiných evangelií. Nemusím tedy vykládat, co Ježíšovu vjezdu do Jeruzaléma předcházelo a co bude následovat. Soustřeďme proto pozornost ne na výklad událostí, ale na očekávání, s kterým jednotliví aktéři do dění vstupují. A soustředíme se i na to, zda něco podobného, nějakou paralelu, neznáme z vlastního života. Bude nás zajímat hlavně ten vítající dav. Třeba bychom v něm mohli bývali stát sami. Mohutný zástup, tak to má Matouš, tak jsme to četli. Zástup učedníků, tak to má Lukáš. A Marek, evangelista nejstručnější, to snad vystihuje nejlépe. Píše: mnozí rozprostírali na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. Mnozí. Ne všichni, mnozí. Ti, kteří se cítili danou situací nějak pohnuti, vyzváni, osloveni. Z Vzpomínám na demonstrace z roku 89. Bylo tam hodně lidí, ale ne všichni, mnozí. Ti, kteří slyšeli oslovení výzvu a přijali ji za svou. Poprvé z dějepisných výkladů se možná bude znát, že tam byli všichni, kdo mohli. Ale kde pak, nic takového. Ti mnozí jsou a byli menšina. Když se v knize Job úplně na konci mluví o tom, jak se Jobova životní situace dramaticky změnila k lepšímu, tak se píše, že Hospodin změnil Jobův úděl. To slovo úděl, to se mi zdá nadmíru vystihující. Jsem za něj překladatelům vděčný. Je to slovo, které už příliš nepoužíváme, spíš řekneme osud. Ale osud, to je o nějaké sudičce, která něco tahá ze osudí. Úděl. Ten nám někdo udělil. Hospodin. Rozpoznání, že se teď, nyní, v těchto dnech rozhoduje, jak se změní náš úděl. To je to, co lidi přivádí. Jak ty, co vyšli vstříc Ježíšovi na úpatí Olivové hory, tak ty, kteří demonstrovali v 89. Ne každý v zástupu to má projasněné, promyšlené. Spíše naopak. Budoucnost je nejasná. Ale lidé vědí či tuší, že právě teď se o ní rozhoduje. Vytryskl proud naděje. Naděje těch, kteří už dlouho, dlouho čekají na nějakou změnu. Možná až donedávna oni pouze snili. Říkali si, jak by to bylo krásné. A teď se něco děje. A když tomu lidé uvěří, když překonají strach, tak mají obrovskou sílu. Co přivádí ten zástup k hoře Olivecké? Jaké jsou jejich obavy a očekávání? Jedna obava je jasná, Římané. K běžnému strádání pod okupační správou se připojuje jako břemeno navíc obrovské kulturní sebevědomí helenistického světa, jehož jsou Římané součástí. V každé země se očekává, že do té univerzální kultury nějak vplyne, a posune se pak v uvozovkách na vyšší civilizační stupeň. Normalizuje se. Vládcům to tak připadá rozumné. Ale židé to vnímají jako ponížení. Oni mají jinou představu o svém místě v dějinách. Myslí si, kéž by nás někdo Římanů zbavil. A obnovil naši bývalou slávu. Neopakovali bychom staré chyby. Byli bychom Hospodinovým lidem. Opravdu? Nebo by případná svoboda pro Izrael znamenala nesvornost a vnitřní boje? Pak by možná velkou šanci na vítězství měli zastánci doslovného výkladu písma, doslovného plnění příkazů a povinností. Z historických analogií se to jeví jako pravděpodobné. O jistotě se samozřejmě mluvit nedá. Pro nás ale není lehké vstoupit do myšlení lidí tehdejší doby. Máme především sklon je podceňovat. A tak je dobré si připomínat, že Ježíš přišel v čase, kde se snad i mohlo oprávněně zdát, že je šance na to, aby ho lidé přijali. Mnoho jeho slov nepředstavovalo pro posluchače něco úplně nového. Proto jim rozuměli. Ostatně i Ježíšovu kritiku farizejů lze chápat jako výzvu k návratu ke kořenu. Farizejové měli za sebou statečnou vyznavačskou historii, která stála životy mnohých z nich. V době Ježíšově však, zdá se, využili možnosti žít své životy tak, aby se střetům vyhýbali. slova do svého vlastního přišel a vlastního nepřijali, je proto třeba vzít úplně vážně. Tak naší hlavní otázkou bude, co se stalo, že se najednou to vítání, to nadšení rozplynulo. A nejprve jako takový úvod k té odpovědi bych se zastavil u tématu takového speciálního, které samo o sobě není zvěstné, ale dobře vypovídá o myšlení tehdejší doby. U Zachariáše jsme četli, král spravedlivý a zachráněný pokoření jede na oslu na oslátku osličí mláděti. Tady běží podle všeho jen o jednoho jediného osla. V hebrejštině je ale použito slov s různým slovním základem. Studijní překlad Bible se to snaží naznačit spojením na oslu, na hříběti, na osličí mláděti. Je to básnický obraz, paralelismus, rozvitý přívlastek, jak chcete. Prostě je tam nejspíše jenom jeden osel. Jenomže legalistická interpretace písma, která u rabínu převládala až do vyvrácení chrámu, viděla dokonalost písma i v tom, že každé slovo má mít svůj účel. Písmo je dokonalé a proto tam nesmí být nic zbytečného, žádné básnické kudrlinky. Takže oni prosazovali oproti běžnému a přirozenému porozumění čtení ideologické, podle kterého tam byly dva tvorové. Vím přesně, proč dva a ne tři. Dva oslové. Kdyby byl jen jeden, tak by to přece nebylo takhle zbytečně rozvitě zapsané. Toto uvažování se promítlo i do textu Matoušova evangelia, který rovněž mluví o dvou tvorech. Ale Marek, Lukáš, Jan, že mají jen jediný exemplář osla. Tak to zkuste doma zkontrolovat. Znamená to, že si Matouš vymýšlel? A nebo naopak Matouš jako jediný očitý svědek se čtyř evangelistů podává přesnou zprávu? Že by skutečně Ježíš jel na oslici, ke které se tisklo oslátko přikryté spolu s oslicí přehozen, na kterém Ježíš sedí? Tak to najdete na některých obrazech ze středověku. Možná je také, že pro Matouše byla autorita starého zákona natolik vysoko, že si nedovedl představit, že by realita byla ve sporu s tím, co považoval za správné čtení písma. Já to nechci rozhodovat, jak to bylo. Chci upozornit na tu obrovskou soustředěnost na každý detail. Vnímavost pro každý aspekt Ježíšova příjezdu. To je něco, s čím musíme při čtení evangelií počítat. O Ježíšovi se tehdy povídalo. Lidé o něm věděli, imponovali. Byl jiný než ostatní učitelé. Způsob, jakým se Ježíš dotýkal lidských srdcí, ba jak se jich dotýká dodnes a jak současně jedná jako ten, kdo má moc, nemohl nechat lidi jeho doby chladný. Na rozdíl od jiných ale Ježíš nedělal dusno. Skláněl se k člověku, aniž by ale ustoupil, uhnul z nastoupené cesty. A teď dává jasně na vědomí všem, že je král. Král z rodu Davidova. Po vzoru králu přijíždí na oslátku. A je to jasné. Hlásí se ke svému králování. Zatímco poutníci do Jeruzaléma zpravidla úvodní část na něčem jeli a poslední úsek cesty šli pěšky, tak on putuje pěšky a ten poslední úsek jede na osloj. Osel, to je ono. To je to pravé židovské nastolení krále. Krále míru. Ne jako Pilát, který přednedávnem s veškerou pompou vyjíždí do Jeruzaléma na koni, zvířeti války. Naděje jsou vysoké. Očekávání velká. Ježíš však nevyhlásí všeobecnou mobilizaci, nevykáže se nějakým mocenským znamením. Ve dne učí v chrámu, na noc odchází na Olivickou horu. A jak píše Lukáš, všechen lid k němu přicházel už časně z rána do chrámu, aby ho poslouchal. Těm, kteří uvažují mocensky, těm, kteří především myslí na to, co z čeho bude, kteří kalkulují ve všem a ve všem a všudy, se tohle nemohlo líbit. Jim je jasné, že tohle nemůže dobře dopadnout. Oni ten jeho královský nárok vnímají, vidí a současně znají rozsah římské moci. Jak Ježíše zastavit dřív, než dojde ke katastrofě, to je jejich myšlení. Autorita farizejů, zákonníků a sadduceů je velká. Lidem je možná v jejich blízkosti někdy trochu nepříjemně, dusno, ale berou je vážně. Věří jim. A tak stačí slovo zde a slovo onde. Slyšeli jste to? Prý chce zbořit krám. Lživé informace politického charakteru, které jsou šokující, se šíří nejrychleji. To dnes máme už i vědecky potvrzeno od výzkumníků z MIT. Podle nich nepravdivá zpráva má v průměru o 70% větší šanci, že se bude šířit, než zpráva pravdivá. I tak ale leckdo možná váhal. Když se však Ježíš nechá zajmout a předat Pilátovi, tak je to jasné. Podvodník. Zklamání je velké. Snažil se oklamat imitováním slov proroků. Za zklamané naděje se lidé dokáží mstít. A to vidíme okolo sebe. Pořád a pořád. Na kříž s ním. Jistě, pouze mnozí tak budou volat. Ne všichni. Budou i takoví, kteří ten pocit z Ježíše, pocit z někoho, kdo má tu nejvyšší autoritu a přesto se k člověku sklání, udrží v paměti jako něco krásného. Tak to zaznívá ze slov Kleofášových. Spolu se svým druhem se setkají se vzkříšeným Ježíšem, ale nepoznají ho. A vzpomínají ale na svou naději. My jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Mluví o svém zklamání. A pak, když se jim Ježíš dá poznat, když s nimi jí, tak oni nemluví o tom, jak vypadal, nemluví o tom, podle čeho že ho to poznali. Říkají, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Sociologicko-psychologický profil těch, kteří vítali Ježíše na Olivecké hoře, k dispozici nemáme. Byli tam spíše zvědavci a ti, kteří přišli se podívat, jak ten galilejský zatočí s Římany, nebo tam byli hlavně ti, kterým planula srdce. Ti, které si získala, podmanila Ježíšova osobnost. Sám si vybírám spíš tu druhou alternativu. Hlavním aktérem vjezdu do Jeruzaléma není ovšem zástup, ale Ježíš sám. Je pro nás těžké mít nějakou představu nebo model toho, jak on tu situaci vnímal. Církev se snažila postihnout po celé první tisíciletí své existence tu podivnost, že Ježíš je Bůh i člověk. tak třeba Athanasius. Náš Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, je právě tak Bůh i člověk. Je Bůh z podstaty Otcovi před věky splozený i člověk z podstaty Matky v tomto věku narozený, dokonalý Bůh, dokonalý člověk, rovný Otci podle božství, menší než Otec podle lidství. Jenž je sice Bůh i člověk, ale přece nikoli dva, nýbrž jeden jest Kristus. My se k takovému vyznání hlásíme, souhlasíme s ním, ale nejsou to pro nás vždy úplně srozumitelná slova. Srozumitelná slova se stávají teprve péčí odborníka, který dokáže vyložit, co všechno v kontextu tehdejšího myšlení bylo vkládáno do slov jako podstata, dokonalost a tak dále. To vám tady nenabídnu. Netroufám si mluvit a ani to snad nejde o tom, jak vnímal Velikonoce Ježíš z perspektivy Boha. Ale je jeden aspekt týkající se Ježíše člověka, který bych rád vyzdvihl. Četba písma mě vede k přesvědčení, že Ježíš jako člověk vnímal situaci vjezdu do Jeruzaléma jako otevřenou. Určitě měl rozpoznání, že Syn člověka musí trpět, zemřít a vstát z mrtvých. Tak to říká svým nejbližším učedníkům, se kterými se sdílí, se kterými se bytostně sdílí. Ví, že se tak musí stát, ale je to vědění jistého druhu. Jako člověk Ježíš neví s jistotou, že se tak skutečně stane teď. Že třeba nepřijde zemětřesení, že se to celé neodálí, nebo že se stane něco úplně jiného, třeba něco jako v Ninive. Ježíšova modlitba v Getsemane je opravdová modlitba, žádné stínování. Je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Zápas víry. Planoucí srdce, otevřená mysl, nastavení na druhého člověka, tam někde začíná víra. Víra, to je jakýsi úběžník, místo, které se nedá nahmatat, kde se prolíná božské a lidské. Naděje, která se mění v jistotu. Něco, na co se dá spolehnout. Je to vědění jistého druhu. Starozákonní příkaz, že nezapřáhneš do jednoho pluhu osla a krávu, se někdy vykládá jako podobenství o zásadním rozdílu mezi poznáním od člověka a poznáním od Boha. O neslučitelnosti kalkulu a víry. Střed kalkulu se zdánlivě zklamanou nadějí je jeden z faktorů, které přivedly Ježíše na kříž. U některých z těch, kteří vítali Ježíše na Olivetské hoře, se jejich ne zcela ujasněná naděje jednou změní v pevnou víru. Možná to nebylo u některých, ale u mnohých. Jsme v závěru kázání. To bude zakončeno charakterizací víry z epištoly k Židům podle překladu Kralických. Víra pak jest nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. Amen.